Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobro veče. Kako povećati broj domaćih investicija i ojačati kapacitet domaćih kompanija da više investiraju? Koliko novca je izdvojeno za subvencije domaćim ulagačima? Šta su najbolja rešenja za privatizaciju preduzeća? Zašto je Srbija lider u stranim ulaganjima? Kako pojednostaviti procedure za brži razvoj privrede, samo su neka od pitanja o kojima govorimo do 18 časova. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Prvog programa Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje je gospodin Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede. Dobro veče i puno vam hvala na izdvojenom vremenu za naš program.
Dobro veče, hvala vama na pozivu i svakako da poželim sve najlepše vama, vašim kolegama u kući i naravno svim slušalcima vašeg programa srećno, uspešno i verićetno 2019. godinu.
Hvala vam lepo. Evo, pre nego što pređemo na pitanja koja sam navela u uvodu, kako biste ocenili privredni razvoj zemlje u 2018. a šta je u fokusu Ministarstva privrede u ovoj godini?
Pa, mi smo, ja neću da krijem zadovoljstvo. Naravno, uvek može da se radi i više, uvek može bolje, uvek može dalje i da dobacite ili da doskočite, ali čini mi se da su rezultati koje smo ostvarili u ekonomiji u 2018. godini rezultati koje Srbija nije dugo godina, možda i decenije unazad ostvarila, uradila. Podsjetiću vas da je rast bio preko 4%. Podsjetiću vas u stvari generalno na neke podatke koji će možda na najbolji mogući način da ilustruju šta je to urađeno i prethodnih, ali i u posljednjoj ekonomskoj 2018. godini, odnosno u ekonomskom smislu. Dakle, kao što sam rekao, imali smo rast koji je preko 4%, imali smo smanjenje nezaposlenosti koja je sad trenutno na 11,3%. Ovo je treća godina u kojoj za redom ostvarujemo suficit u budžetu Republike Srbije, javni dug, trajektorija oborena i sad se negde na preko 50% nalazi.
50,3%.
Tako je. Da. A bila je, podsjetit ću vas, 79% kada smo preuzeli vladu Republike Srbije u ruke. Tako da 2018. godina u kojoj smo recimo potpisali 24 ugovora sa investitorima, što stranim, što domaćim, 39 projekata je odobreno, ali još uvek nismo za sve potpisali ugovore. Godina u kojoj smo uspeli da rešimo možda dva najveća privredna žarišta u Srbiji, to su PKB i Bor. Ovih dana ćemo okončati takođe neke privatizacije koje su važne i bitne za Srbiju, a čini mi se da su u stvari ne čini mi se, nego započete su u 2018. godini. Uspeli smo takođe da u prva tri kvartala zabeležimo bolje rezultate u radu republičkih javnih preduzeća. Čekamo da se urade završni računi bilansi za 2018. godinu i ja verujem da konstatujemo da je trend rasta neto dobiti republičkih preduzeća na jednom opštem, odnosno konsolidovanom nivou veći nego što je bio u 2017. godini. Tako da mislim da imamo zaista mnogo, mnogo razloga da budemo zadovoljni. Podsjetiću vas i takođe dodati da smo oko 1.600.000.000 dinara bespovratnih sredstava kroz kreditnu podršku opredelili za sektor malih srednjih preduzeća, da smo u prethodnoj godini negde oko 88 projekata kojim se bavi sektor za infrastrukturu u okviru Ministarstva privrede realizovali, završili i priveli kraju i čini mi se da u sve ono sve ostalo što smo uradili u smislu izmene zakonske regulative, podzakonskih akata, dokumenata kojim se uređuju procedure, rad, funkcionisanje institucija i privrede generalno, mislim da smo dali jedan pristojan doprinos sveukupnom napretku, boljitku, ekonomskim reformama, rastu i razvoju države.
Da, spomenuli ste, odnosno da kažem i izdvojili mnoge teme o kojima ćemo malo detaljnije u toku razgovora. Spomenuli ste da 24 ugovora sa domaćim i stranim investitorima potpisano u 2018. Koji su po vama najznačajniji?
Mnogo je ugovora. Mislim da su najznačajniji oni najveći. Ugovor u Pančevu, CF Nemački, mislim da je takođe mnogo po obimu i intenzitetu investicija značajniji. Yinlong, koji, izvinjavam se, malo sam, ne ide mi taj kineski jezik,
da,
u Zrenjaninu, podsjetit ću vas da je vrednost investicije preko 800 miliona evra i tu će biti zaposleno preko 1000 radnika, bit će otvoreno 1000 novih radnih mesta. Shandong takođe, koji će biti u Zrenjaninu lociran. Znači, to su dva ili tri, podsjetiću vas, za Leoni u Kraljevu, gde će takođe biti obezbeđeno 2500 radnih mesta. Eurotaj takođe u Kraljevu, gde će još 1500 novih radnih mesta biti obezbeđeno i niz drugih, teško ih je popamtiti i registrovati, ali podsjetit ću vas da sve ono što je definisano i potpisano kao ugovor u 2018. godini obezbedit će 10.759 novih radnih mesta u Srbiji. Tako da,
i nove tehnologije.
Svakako, ili da, pre svega nove tehnologije, da, nove standarde, nove, kako je to popularno danas reći, know-how koji će ući u Srbiji, korporativne principe koji će te kompanije koje su moderne doneti sa sobom. I to će svakako naterati Srbiju da usvaja, prihvata i, da kažem, uspostavlja nove standarde u ovim oblastima, u sektoru proizvodnje, u kojoj god oblasti da se radi. To će nas svakako kvalifikovati i pozicionirati bolje i jednostavnije na zahtevnim evropskim i svetskim tržištima i ja verujem da ova politika koja je apsolutno dala rezultate u prethodnim, ali i u 2018. godini, ja mislim da će apsolutno davati iste ili jače rezultate i u 2019. godini.
Da, u poslednje tri godine Srbija je napredovala 50 mesta na Doing Business listi Svetske banke i nalazi se na 43. mestu po ukupnim uslovima poslovanja. Pre nego što detaljnije pojasnimo domaće investicije, činjenica je da Srbija ima više stranih ulaganja nego ceo Zapadni Balkan, što je zaista tako impresivan rezultat.
Mislim da je odnos 57% ukupnih investicija na prostoru Zapadnog Balkana pripada ili locirano je u Republici Srbije, dok su sve ostale smeštene u zemljama okruženja. I to naravno po ko zna koji put potvrđuje činjenicu da je zemlja politički pre svega stabilna, da je Srbija postala jedna ozbiljna i kvalitetna investiciona destinacija, da svi u svetu koji imaju slobodan kapital žele da investiraju i da šire svoju proizvodnju, pre svega Srbiju prepoznaju kao destinaciju gde trebaju svoje ambicije i svoje želje da realizuju, i za nas je to jako dobro. Srbija je zemlja koja je u poreskom smislu postala predvidiva, koja ima adekvatnu i povoljnu cenu radne snage, povoljnu i adekvatnu cenu energije, adekvatnu poresku politiku i naravno najbolju politiku podsticaja, odnosno subvencija. I nije uvek kvalitet subvencija izražen samo u nivou subvencija u smislu koliko će dobiti po radnom mjestu. Podsjetiću vas da je u vreme kada Srpska napredna stranka nije bila na vlasti i kada funkciju premijera nije obavljao Aleksandar Vučić, kasnije naravno Ana Brnabić, podsjetiću vas da je to bila Srbija u kojoj su po radnom mestu dodeljivani podsticaji u vrednosti od 10 ili 12.000 evra. Ali svakako nismo bili najatraktivniji, nismo bili zemlja na prvom mestu po broju investitora, odnosno nivou podsticaja. Danas kada smo kroz sređivanje i uređivanje zakonske i podzakonske regulative uspeli da uvedemo red u ovu oblast i kada smo nivo podsticaja uprosečili na 5.500 evra po radnom mestu, ostvarili smo ove efekte koje ste upravo vi pomenuli, a to je da smo na Zapadnom Balkanu zemlja koja, ako ne i šire, zemlja koja je najatraktivnija u tom smislu. I ovi efekti se osjećaju, ovi efekti se prepoznaju. Danas smo također u vašoj kući u RTS-u razgovarali na slične teme i govorili smo o tom stepenu rizika ili pretnje siromaštva. I podsjetit ću vas da je pre samo 4 godine Srbija imala taj indeks 42%, znači gde je 42% ispitanog, odnosno statistički evidentiranog stanovništva bilo vrlo blizu, odnosno imalo rizik od siromaštva. Danas je taj brojka prepolovljena i ona iznosi 25%, nešto preko 25%, i ja također verujem da ta brojka nije mala. Svaka zemlja teži ili nastoji da tu brojku svede na minimum. Pretpostavljam da ima tu dosta prostora da se stvari promeni, iako siromaštvo u potpunosti ne možete da iskorenite. Ali ću vas podsjetiti da smo, kažem, tu brojku prepolovili, pre svega otvaranjem novih radnih mesta. Kao što sam rekao, samo smo kroz ove programe podrške investitorima 10.700 radnih mesta obezbedili u prošloj godini, a kroz ugovore potpisane u prošloj godini, a do sada od usvajanja novog zakona, znači 2015. godine, preko 30.000 novih radnih mesta obezbeđeno je upravo u projektima koji podrazumevaju podsticaje. Dobra je priča, nastavljamo sa istom i ja verujemo da ćemo i u 2019. godini imati projekte na koje možemo da budemo ponosni.
Zakonom su izjednačeni strani i domaći investitori. Koliko je bilo u prošloj godini, koja je po svemu sudeći u ekonomskom smislu jedna od najboljih godina, domaćih investicija?
Pa od 39 projekata koji su ušli u proceduru potpisana su 24 ugovora, a od 24 ugovora 13 je sa domaćim investitorima, 11 je sa stranim investitorima. Ja ću se ponoviti po ko zna koji put, to je prvi put na jedan egzaktan i konkretan način, na jedan opipljiv, materijalan način, naravno, potvrdilo da proverni. Država apsolutno nikoga nije privilegovala u ovom smislu, da su pred zakonom svi bili jednaki i imali svi šansu da apliciraju i da traže ili od države ostvare mogućnost ili podršku kroz podsticaje. Ono što činjenica jeste da u ranijem periodu domaća privreda možda nije imala ili posjedovala dovoljno dobre administrativne kapacitete, nisu bili, prosto ljudi ili nisu bili obavešteni ili nisu imali dovoljno smelosti, nisu bili spremni da se suoče sa svim onim obavezama koje proističu iz ugovora kada potpišete ugovor o podsticajima, odnosno o subvencionisanju vašeg projekta. Kako vreme prolazi, kako se domaća privreda konsolidovala, kako smo uspeli za ovih 5 godina da povratimo i oživimo našu industriju i našu privredu, tako su stvari i u samim kompanijama sazrevale. Vi ste imali kompanije koje su pre 2, 3, 4, 5 godine želele da uđu u sistem dobavljača velikih multinacionalnih kompanija. To je sa sobom podrazumevalo da moraju da izgrađuju standarde u okviru svojih kapaciteta, da se tehnološki zanavljaju, da se razvijaju. Kroz vreme te kompanije su postale ozbiljne kompanije koje razumeju šta su principi korporativnog upravljanja, koje razumeju šta su zakon, šta je ozbiljna norma u poslovanju, šta su adekvatna pisana i nepisana pravila ponašanja. Ne možete da dođete u ministarstvo, u fond ili u banku i da kažete, znate, meni trebaju pare, pa zašto će vam pare? Pa da pravim proizvodnju. Pa šta ćete da... Pa ja mislim da je to dobro ili ovako dobro. Morate da dođete sa razrađenim biznis planom, morate da dođete sa adekvatnim bonitetima vaše kompanije, morate da prikažete bilanse, u tim bilansima mora da se vidi da ste stabilna kompanija, da imate određeni nivo rasta, da zapošljavate ljude i naravno morate za te iste podsticaje za koje aplicirate da obezbedite bankarsku garanciju. Znači, da biste sve ovo ispunili i ostvarili pravo na podsticaje, morate da ličite na jednu ozbiljnu, modernu kompaniju i u takvoj situaciji ste, da kažem, potentni da povučete sredstva podsticaja. U Srbiji se polako stvara takva klima i ambijent i evo u ovom trenutku ili u 2018. godini došli smo u situaciju da broj domaćih investitora pređe broj stranih investitora.
S obzirom na tu činjenicu koja je, kao što ste rekli, potpuno egzaktna i proverljiva, kako komentarišete mišljenja dela stručne javnosti i ekonomske javnosti da su domaća ulaganja još uvek niska, da regulative koje su neutralne i koje jednako važe i za domaće i za strane ulagače, kada dođe do primjene tih regulativa, strani ulagači imaju malo povoljniji tretman u odnosu na domaće. Da li je to tačno u odnosu?
Mislim da smo to sad, znači apsolutno nije tačno. Nemoguće je kroz regulativu definisati da je neko privilegovan u ovom smislu, odnosno da je neko drugi diskriminisan. Priča, odnosno suština problema jeste u ovome bila do sada, ovome u čemu smo upravo pričali,
što smo
rekli malo pre, ali šta je bitno ovde da se doda? Činjenica jeste da su po intenzitetu ulaganja projekti koji su dolazili s polja, iz inostranstva, bili veći. I vi danas možda imate na strani domaćih investitora 13, dok su strani 11. Ali ja nisam siguran da je vrednost projekata i ulaganja domaćih investitora kojih je više veća od stranih investitora koji je manje. Ali ja ponavljam, taj kapital dolazi u Srbiju. I od prvog momenta kada se uđe u pregovore do okončanja projekta, realizacije projekta, taj novac se troši u Srbiji kroz realizaciju investicije. Srbija ima koristi. Zašto? Zato što se ovde uzima materijal, ovde se angažuje radna snaga, ovde se angažuje logistika. Samo ono što je tehnološki kompleksno ili nešto sa čim Srbija nema iskustva ili nema dovoljno znanja i kapaciteta, to se verovatno dovodi sa strane. Ali i sve to što u fazi realizacije projekta dođe s polja, jako je važno da naši ljudi ovde u Srbiji uče, da na neki način prihvataju te dobre tehnološke, da kažem, poduhvate, da usvajaju te standarde, da se uče, jednostavno rečeno da se uče, ili ako mogu tako da kažem, da kradu znanje i nauku sa strane kako bi svoje kompanije učinili kvalitetnijim i boljim. Tako da mislim, ja sam čak lično u jednom trenutku, ranije istina, možda pomalo rezerve i skepse pokazivao prema ovom konceptu, međutim kada sam suštinski upoznao i video sve, kada sam razumeo i izbrojao efekte koje imamo kroz sve ovo, koji možda u prvom trenutku ne možete materijalno da prepoznate ili da vidite, ali ono što je možda
dugoročnije vidljivo.
Što nije opipljivo pod prstima, da. I što nije, da kažem, živa ili opipljiva stvar, a to su upravo ovo tehnologije, znanje i vrednost istih, to je nešto što u dugoročnom smislu mnogo, mnogo znači Srbiji. I ja sad apsolutno navijam za ovu politiku, politiku podsticaja, politiku podrške investitorima i domaćim i stranim.
Da, za subvencije za novo otvorena radna mesta planirano je u budžetu za ovu godinu, dakle 2019. 15 milijardi dinara, što je za 3 milijarde više nego prošle godine.
To je negde 15 milijardi, negde oko 11 milijardi dinara će se potrošiti na već ugovorene projekte u 2018. ili ranijih godina. Oko 4 milijarde dinara je za nova ugovaranja, za nove investicije, nove projekte. I mi gledamo da iz godine u godinu nivo sredstava koje u ovom kontekstu opredeljujemo povećavamo. I to je dobro i zato s razlomom kažemo da je 90 i nešto procenata budžeta Ministarstva privrede apsolutno posvećen ili stavljen na raspolaganje privredi, investitorima, ulagačima i na to smo jako, jako ponosni. 80% je realizacija budžeta u sektoru za investicije u Ministarstvu privrede. Nažalost, iz ovih ili onih razloga neki od projekata koji su započeti u 17. i 18. godini investitori nisu mogli da stignu i da realizuju u dinamikom koju su, da kažem, zacrtali, koji su svojim projektima predvideli. Zbog toga smo radili nekoliko aneksa ugovora i realizaciju tih projekata pomerili su za 2019. Tako da će i sredstva koja su opredeljena za podsticaj istima da budu isplaćena onog trenutka kad to što nisu u 18. budu završili u 19. godini.
Šta je, po vašem mišljenju, još potrebno za jačanje investicionog potencijala domaće privrede?
Pre svega nam treba vreme i puno rada i posvećenosti. Sve ovo što sam rekao, apsolutno je u funkciji. Znači, onog trenutka, odnosno kako kroz vreme naši privrednici budu srazrevali, budu razvijali, ne samo u tehnološkom smislu svoje kapacitete, kako ljudi budu kroz vreme menjali svoju svest i prihvatali standarde modernog poslovanja, modernog biznisa, tako ćemo kroz vreme biti spremni da koristimo sredstva koje država kroz subvencije stavlja na raspolaganje. A to se isto može reći čak i za kredite, odnosno za programe i kredite koje sprovodimo preko poslovnih banaka, odnosno preko fonda za razvoj ili nekih drugih institucija koje su u našoj nadležnosti ili koje funkcionišu pod okriljem Ministarstva privrede. Znači, i za aplikaciju kod tih institucija neophodno je da su privrednici zreli i spremni na tako nešto. Nešto što sam ja primetio kroz komunikaciju sa privrednicima i, da kažem, svoje prisustvo na terenu, kontakte žive sa njima, i to je nešto što možda nama mogu da stavim na teret ili da kažem da se mi kao ministarstvo nismo adekvatan način time pozabavili, jeste što možda nismo dovoljno dobro obavestili ili informisali potencijalne korisnike kredita, sredstava koja stavljamo na raspolaganje, kako, na koji način mogu da dođu do istih, šta treba da urade. U tom kontekstu smo za programe koje sprovodimo preko fonda i banaka učinili dodatni napor i napravili dodatni iskorak za 2019. godinu. Oborili smo kamatne stope kod kredita koja obezbeđujemo iz fonda ili preko poslovnih banaka, koje subvencionišemo iz ministarstva privrede, gde smo kamatne stope oborili na 1% za kredite koji se pokrivaju bankarskim garancijama i 1,8 do 2% za kredite koje se pokrivaju sredstvima obezbeđenja, odnosno hipotekama, izvinjavam se, kod kojih su kolaterali hipoteke. Ono što je jako važno, da smo pojednostavili procedure kad govorimo o papirologiji koju su privrednici odnosno obavezni da prilažu uz dokumentaciju za aplikaciju. I mislim da ćemo na taj način dodatno pomoći privrednicima i olakšati im da se odluče na traženje sredstava od države. Ono što je jako bitno jeste da smo uveli jedan fleksibilan pristup tako što ćemo u opštinama sa nižim stepenom razvijenosti nivo bespovratnih sredstava da povećamo, tako da će za opštine koje su u četvrtoj grupi, odnosno u grupi devastirane opštine, za njih smo opredelili nivo podsticajnih sredstava u iznosu od 30%, dok će za ove ostale lokalne samouprave nivo bespovratnih sredstava, izvinjavam se, biti 20%. Tako da sve ovo o čemu govorim i sve ovo o čemu pričam jeste nešto što je zaista na raspolaganju našoj privredi. Ja ću evo i ovu priliku da iskoristim da već s kraja januara svi javni pozivi Ministarstva privrede za ova sredstva biće otvoreni. Već ovih dana biće usvojene sve te uredbe na sednici Vlade Republike Srbije. Sva sredstva će od 1. februara biti na raspolaganju. Ja pozivam sve one koji nas slušaju, a imaju potrebe za razvojem, za novom opremom, za neke koji žele da se odluče da krenu sopstveni ili samostalni novi biznis, da se jave Ministarstvu privrede, da se jave Fondu za razvoj, da se jave poslovnim bankama, raspitaju se za ove kredite koje podržava Ministarstvo privrede. Ja zaista verujem da će tu naći šansu za sebe. Vrlo važno je ovo da kažem u tom kontekstu. Mi smo u prethodnoj godini, na početku godine, projektovali 1.300.000.000, znači govorim na početku 2018. godine. Projektovali smo 1.300.000.000 dinara za bespovratna sredstva. Kroz vreme u toku godine projekat, odnosno program podrške u nabavci opreme je već polovinom godine bio u celosti potrošen. I onda smo uspeli nekako da obezbedimo dodatnih 300-350 miliona, tako da smo godinu završili sa potrošenih 1.650.000.000 dinara bespovratnih sredstava kroz različite programe. U ovoj godini smo inicijalno planirali 1.700.000.000 dinara za ove svrhe, a ukoliko se ukaže potreba, ja verujem da hoće, obezbedit ćemo dodatna sredstva i mislim da ćemo godinu okončati sasvim sigurno sa brojkom oko 2 milijarde dinara za bespovratna sredstva za mala, srednja preduzeća, preduzetnike, sve one kojima su sredstva potrebna.
Što su zaista ohrabrujući podaci i uopšte taj trend o kome
se
govori,
sad, vidite,
u odnosu na ranije godine kada se ljudi, kada ljudi nisu imali prosto hrabrosti da se
upuste. S jedne strane nisu imali hrabrosti, s druge strane i kapaciteti te privrede su bili na zaista jednom niskom nivou. Sa druge strane, oni koji su državu vodili i koji danas dele političke ili ekonomske lekcije kako treba da se radi i šta treba da se radi, a da se ne vraćamo u vreme kada su upravljali Srbijom, šta su radili, kako su se ponašali, šta su iza sebe u ekonomskom smislu ostavili. Danas je ova oblast i kroz zakone i kroz postupanja države uređena. I ovo je pre svega rezultat činjenice da je država sredila svoje javne financije, da je vlada sredila svoje javne financije i da sve više sredstava koja se slivaju u budžet Republike Srbije zaista imamo prostor i mogućnost da ih usmerimo na kreativne, na zdrave stvari. I setit ćete se razgovora koje smo vodili možda pre više od nekoliko meseci kada sam rekao mi imamo sve više prostora i mogućnosti da se bavimo lepim i kreativnim stvarima. Jedan ružan ili težak period u našoj ekonomiji je ostao iza nas kad smo morali da se bavimo samo problemima, štrajkovima, stečajevima ili baš onako teškim stvarima u ekonomiji. Sad već imamo prostor i novac da budemo preokupirani lepim, kreativnim postupcima, projektima i eto u tom smislu i ovaj, da kažem, jedan lep zaloga ili paket od gotovo 2 milijarde dinara bespovratnih sredstava će zaista mnogo, mnogo značiti našim privrednicima.
Nastavit ćemo s lepim temama. Dakle, posle bloka reklame i muzike pričamo o privatizacijama. 17:34, slušate prvi program Radio Beograda. Naš gost danas je Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede. Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije, Simfonijskog orkestra i hora RTS, sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert, Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Budućnost vaša su Global Tepisi. Za prošlost su zaduženi neki drugi narodi. Sada, samo u januaru, velika novogodišnja akcija, popusti do 75%. Global Tepisi, preko 8000 orientalnih i modernih tepiha na jednom mestu. Posetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun, više na globaltepisi.rs.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjen u priču.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Beogradski kamerni hor Smilje jedini je takav ansambl u Srbiji u kome već 10 godina pevaju penzioneri pod dirigentskom palicom Vukice Smiljanić.
Ja ne želim neku osrednjost, želim vrhunac. Želim da taj hor osjeti što znači lepo horsko pevanje. Ja tu negujem i soliste, i duete, i oktete, imam oktet iz hora.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd, prvi program.
We'll be right back.
središtu pažnje.
Devetnaest i po minuta preostalo je do 18 časova. Gost emisije u središtu pažnje Dragan Stevanović, državni sekretar Ministarstva privrede. Govorimo u ovom delu emisije o najboljim rešenjima za privatizaciju preduzeća. Gospodine Stevanoviću, sa spiska za privatizaciju, koliko ih je rešeno u 2018. godini i koliki broj preduzeća je preostao, odnosno čeka na privatizaciju?
Ja ću vas podsjetiti samo da smo mi na početku 2018. godine imali 122 preduzeća u portfelju ministarstva i neka ambicija i plan je bio da završimo 2018. godinu sa 100 preduzeća u portfelju. E sad možda će i ovo na neki način najbolje da ilustruje kako smo i na koji način radili u 2018. Mi danas na početku 2019. godine u ministarstvu, odnosno u našem portfelju, imamo svega 82 ili 3 kompanije. E zašto sad kažem 2 ili 3 kompanije? Zato što su postupci privatizacije za neke kompanije još uvek u toku. Znači nisu okončani, nisu privedeni kraju, a započeti su u 18. godini. Ali je okončanje ovih postupaka sasvim izvesno. Znači, odgovorno vam tvrdim da će se postupak privatizacije okončati i za Valjevsku pivaru, i za plantaže iz Velike Drenove, i za veterinarsku stanicu u Lajkovcu, i svakako nadamo se i zaista verujemo da će se ishod, pozitivan ishod privatizacije desiti za Luku Novi Sad. Kad sve ovo privedemo kraju, mislim da ćemo čak i sići ispod brojke 80 preduzeća koja će ostati za privatizaciju. Naravno, u tih 80 preduzeća više nema preduzeća koje fiskalno, odnosno koje opterećuje budžet Republike Srbije na ozbiljan ili ne znam način na koji se to dešavalo u ranijim godinama i u ranijem periodu. Sva ta preduzeća imaju ili pozitivna tekuća poslovanja, ili su na neki način u situaciji da možda ne rade pozitivno, ali ne rade ni toliko negativno da svoje negativno poslovanje preslikavaju, odnosno prelivaju na budžet Republike Srbije direktno, odnosno indirektno na naše javne finansije, tako što će ostajati dužni za poreze, što će ostajati dužni
za struju,
za vodu i tako dalje i tako dalje. I zato kažemo da su neutralna, mala su, nemaju veliki broj radnika, ali još uvek nismo uspeli ili da zainteresujemo ljude da uđu u postupak privatizacije iz ista preduzeća, ili ona nikoga više ne zanimaju. Ono što su ozbiljni izazovi jesu, kao što ste sami na početku dotakli smo se te teme, to su Petrohemija i MSK.
Da.
Ostaje nam takođe u portfelju od ozbiljnih i velikih, da kažem, kompanija izazova, to je Tigar, ostaje nam Simpo, ostaje nam Jumko, ali ću vas podsjetiti da su i Simpo i Jumko u postupku usvajanja UPPR-a, tako da će to na jedan srednji ili duži rok obezbediti njima nesmetano funkcionisanje, a sa druge strane nama dati vremena da nađemo i zainteresujemo investitore za ove dve kompanije. Tu imamo Tigar Pirot, koji u ovom trenutku ozbiljno pregovara sa dve kompanije, čini mi se, oko postupka privatizacije, i ukoliko bude sreće i ukoliko uspemo da napravimo adekvatne, da kažem, postignemo adekvatan dogovor sa nekim od tih investitora, može da se desi da u postupak privatizacije Tigra i Pirota uđemo već u prvom kvartalu ove godine. Takođe, objava javnog poziva nas očekuje i za Lastu. Intenzivno se radi na pripremi dokumentacije sa jedne strane, s obzirom da smo ušli u novu kalendarsku godinu, neophodno je da se uradi i nova procena, kad se urade i novi bilansi, i mislim da ćemo i tender za privatizaciju ove kompanije Lasta, koja predstavlja ozbiljan potencijal, imati u prva tri meseca ili prva četiri meseca 2019. godine. tu nas naravno očekuje i da privedemo u kraju postupak privatizacije koji je izvestan i koji je sasvim siguran za Ikarbus. Podsjetiću vas da su kineski partneri ušli u postupak privatizacije tako što će...
Yinglong,
tako je. Malo pre sam napravio zbrku sa kineskim kompanijama i sa imenima, pa ne bih sad da se upuštam da govorim imena. Znači, oni su ušli u postupak privatizacije kroz otkup potraživanja od strane banaka prema Ikarbusu i onda će nakon toga po otkupu potraživanja da urade konverziju i na ime potraživanja konvertovat će se u kapital. I mislim da će to biti sjajna investicija, sjajan projekat koji će na jedan ozbiljan način Ikarbus u ovoj branši, u automobilskoj, odnosno industriji autobusa da pozicionira na jedan visoki nivo. I ono što takođe ostaje da se pomene jeste da ostalo što ne bude moglo da bude ili neće biti prepoznato kao atraktivno, verovatno će kroz vreme da se sprema za postupak stečaja, ali definitivno vlada od svoje politike da okonča postupak privatizacije odustati neće. Tu ima kompanija, danas će vam neko reći, pa znate zašto prodajete nešto što pozitivno radi? To nešto radi pozitivno, ali ne rade toliko dovoljno pozitivno da bi dugoročno mogli da obezbede neophodne investicije, da bi mogli da zanavljaju svoju tehnologiju, a bonitete i potencijal da povlače kredite kod poslovnih banaka više nemaju i zato nam je ideja da ih što pre privatizujemo, da strani ili domaći privatni kapital uđe u te kompanije, jer to predstavlja osnovu da se te kompanije zanove, da se te kompanije obnove i da te kompanije počnu da rade svoj posao na kvalitetan način. Ono što svakako moram da pomenem kad govorimo o privatizaciji, to je privatizacija Bora,
yes,
koja je, čini mi se, posao...
Otplatili su sve dugove kineska kompanija Cijin, sve dugove
sve...
borske kompanije iz unapred pripremljenog plana reorganizacije.
Svi dugovi su otplaćeni.
I to u jednom danu.
Tako je, 100 miliona obaveza, znači poverilaca koji nisu bili obezbeđeni, a podimali su potraživanja od Bora. Sa druge strane, podsjetit ću vas da je 350 miliona uplaćeno, na osnovu čega su Kinezi stekli pravo na 63% akcija u Boru. I ono što je takođe važno jeste da će u periodu od 3 do 6 godina u Boru i kompaniji Bor Kinezi da investiraju gotovo 2 milijarde evra. To je nešto što definitivno garantuje budućnost ne Boru, ne Borskom okrugu, nego celoj istočnoj Srbiji, a vi jako dobro znate da mi smo ne toliko velika zemlja u kojoj kada je Bor u pitanju, svakako njegovo poslovanje, njegovo funkcionisanje i prilike u Boru će se reflektovati i na kretanja budžeta Republike Srbije i za nas i za rast u Srbiji. Jako je važno da ova investicija ima tok upravo onakav kakav su Kinezi, naši strateški partneri, predvideli i na koji su se obavezali kroz potpisivanje ugovora. I još jedna stvar na koju je Ministarstvo privrede svakako ponosno jeste okončanje postupka privatizacije kompanije PKB.
Uh-huh.
To je isto bilo u ekonomskom smislu, čini mi se, rak rana. I karakter problema koji se rađao ili stvarao u PKB-u, koji je mogao da se desi, problemi koji su mogli da se desi zbog činjenice da rade negativno, su mnogo uzbiljniji nego u ovim kompanijama koje su po obimu para, obimu sredstava mnogo, mnogo veće. Zašto? Imali smo tamo 20.000 grla stoke koji bi pitanje dana bilo kada ćemo doći u situaciju da ne možemo da ih tretiramo na adekvatan način. I usevi, i zasadi, i sistemi za navodnjavanje, sve je tražilo zanavljanje, sve je tražilo nova ulaganja I eto, nekako nas je Bog pogledao uz trud koji smo uložili, a ozbiljna kompanija Aldahra se javila, ušli su u PKB, već su prve investicije i prvi novac u kontekstu realizacije investicionih obaveza je potrošen, neka nova tehnika i mehanizacija je tamo dopremljena, ali u narednim danima ja se verujem da će biti prilike da to i javnost naša vidi. Znači, to su projekti na koje smo jako ponosni iz 2018. godine i ja se iskreno nadam da ćemo nešto slično uspeti da uradimo i 2019. godine.
Šta će to promeniti, da se tako izrazim, u krvnoj slici privrede zemlje? Evo, spomenuli smo Ikarbus iz Zemuna, da kažem da je reč o Yinlongu, jednom od najvećih svetskih proizvođača baterija za elektrovozila i velikog proizvođača elektroautobusa. Spomenuli smo Petrohemiju. Vladina radna grupa polako priprema proces privatizacije. Spomenuli ste MSK, Tigar, Pirot, Simpo, Jumko. Kada se reše sve te privatizacije, šta će to zaista značiti za privredu zemlje?
Pa znate kako?
Osim juče, radnih mesta i svega što
ono što prate. Eto, lepo ste to pomenuli. Znači, mi smo i u PKB u Boru uspjeli da sačuvamo svih na jednoj 5000, na drugih 1700 radnih mesta. Ali šta je ono što su benefiti i što su efekti? Najprije u tim kompanijama, kao i u kompanijama koje ste pomenuli, o kojima očekujemo da se proces privatizacije okonča. Najprije ugovorne obaveze traže da se investira, da se proces proizvodnje zadrži i da se nivo prometa poveća u odnosu na onaj koji je zateknut, odnosno zatečen u trenutku kad je bila transakcija okončana, odnosno kad je privatizovana kompanija. To je jedna stvar. Druga stvar jesu investicije na koje su investitori obavezni po ugovoru o privatizaciji. Treća stvar je što sve to obezbeđujete bankarskim garancijama i za sve to imate sigurnost dok god traje postupak monitoringa. Četvrta stvar je što će kroz investicije domaća operativa da bude angažovana sa jedne strane, znači za sve poslove koji će biti neophodno tu da se urade, za sve usluge koje će biti neophodne da se urade, bit će angažovana neka preduzeća i kroz sve te poslove nastajaće poreske obaveze, neko će za sve te poslove da plaća i porez. Onda, znate, to su kompanije koje više neće dugovati za struju, koje više neće dugovati za vodu, koje više neće dugovati za porez i doprinose.
Neće biti balast. Da.
Tako je, da. Lokalnim samoupravama. I lepo ste rekli, ne više neće biti balast srpskoj ekonomiji i javnim financijama, nego će naprotiv doprinositi rastu, doprinosit će razvoju i podizanju prihoda budžeta Republike Srbije. Na kraju, tehnologija, tehnika, znanja koja donose sa sobom pomoći će da se Srbija u kontekstu izvoza bolje pozicionira na međunarodnim tržištima, na tržištima koja su zahtevna. Spoljno-trgovinski bilans će se menjati u jednom pozitivnom pravcu, veća će biti pokrivenost uvoza izvozom i to je sve nešto što nama garantuje da ćemo u svim narednim godinama moći da obezbedimo stopu rasta koju planiramo i projektujemo i da u pristojnom vremenskom periodu na srednji rok budemo naravno u društvu mnogo razvijenijih država jugoistočne Evrope nego što to danas jesmo. Nije jednostavno, ali nije nemoguće uz dobar pristup, mnogo rada, posvećenosti i požrtvovanja, ja zaista verujem da ovo možemo
da uradimo. Da. U prvom delu emisije spomenuli ste razvoj malih i srednjih preduzeća. Odobreno je 180 miliona evra povoljnog novca za sektor malih i srednjih preduzeća, ali je javnosti manje poznat podatak da 1.055.000 ljudi od ukupno zaposlenih radi u sektoru malih i srednjih preduzeća.
Mislim da ste otvorili ste nešto na šta nekoliko odgovora možemo da damo. Kad kažete da. Od tih 180 miliona evra povoljnog novca on jeste na teret države stavljen na raspolaganje sektoru malih i srednjih preduzeća. Nešto direktno za kredite preko poslovnih banaka, a nešto svakako kroz garancijsku šemu, odnosno novac je opredeljen za davanje garancija poslovnim bankama od strane privrednika, država garantuje za novac koji privrednici povlače kod poslovnih banaka pod povoljnim uslovima i to se također tretira delom novca koji ste rekli da je pod povoljnim uslovima stavljen na raspolaganje domaćem sektoru malih i srednjih preduzeća. I lepo ste primetili da 99% i preko 99% srpske privrede je skoncentrisan u sektoru malih i srednjih preduzeća. I također ste lepo rekli da preko milion ljudi koji je zaposlen u Srbiji i radi u nefinansijskom sektoru upravo je koncentrisan u sektoru malih i srednjih preduzeća. I zato je državi jako važno da ovaj sektor pojačava, stimuliše, da mu bude posvećena i da stvara uslove da se ovaj sektor razvija. Zašto? Zato što je taj sektor najvitalniji i spreman da u najtežim ekonomskim trenucima preživi sve interne i eksterne izazove koji se u ekonomskom smislu javljaju. Ali mislim da se u ovome krije još jedan odgovor. Pošto imate ove ekonomske stručnjake i genijalce koji vole da se pojave tako u javnosti, da pričaju kako su srpski investitori diskriminisani u odnosu na strane investitore,
pa
ne mogu
niska
da investira, a mi za strance dajemo sve. U posljednjih nekoliko godina retke su domaće kompanije koje se tretiraju po računovodstvenim standardima kao velike. To su sve mala i srednja preduzeća. S polja su dolazile kompanije koje su velike, koje imaju 10, 20, 30 i 50 hiljada radnika u svojim proizvodnim pogonima. Takve kompanije su takve kompanije imaju snagu da ovde otvore pogon za 2 i 3 hiljade novih radnih mesta. I zato se činilo da država daje njima, a ne daje malima. Srpska privreda je koncentrisana i locirana u sektoru malih i srednjih preduzeća. I projekti na koje je naša privreda spremna da se opredeljuje, da ih realizuje i sprovodi, su projekti u kojima zapošljavate 100, 200, 300 ljudi, poput Vekamenta, poput Alfe u Surdulici i u nekim drugim čipsa u Kragujevcu i tako dalje. Ali oni su mnogo značajni za nas, mnogo bitni i mnogo važni.
A ste nailazili, moram da i to da vas pitam, imamo još dva minuta do kraja razgovora, u vašim brojnim kontaktima, svakodnevnim, upravo na takve komentare. Da li...
Kako nisam nailazio, znate, ali to su uglavnom zlonamerni ili oni koji su u funkciji bivšeg režima Demokratske stranke, Đilasa, Jeremića, Tadića i tako dalje.
Mislite da je politika umešana?
Kako da ne, politika je u pozadini svega, ako nije politika, onda je novac. Plaćeni su da budu negativni i plaćeni su da usporavaju sve ono što je dobro i što se danas u jednom pozitivnom smislu dešava. Naravno, a ne treba zanemariti takve komentare, ali treba zaista stati ispred njih i reći im da ti ljudi, sem što se zovu ekonomski analitičari, navodno poznavaoci ekonomskih prilika, nisu ništa više. U suštini ne znaju ništa, zlonamerni su, za tuđe političke ili finansijske interese rade to što rade, a šire jednu negativnu atmosferu i čini mi se apsolutno nisu spremni da urade nešto pozitivno i dobro za svoju zemlju i svoju državu. Ako bar neće nešto konkretno da urade, onda bar da ćute da nisu destruktivni i da nisu negativni.
Hvala vam najlepše i želimo vam puno uspeha u daljem radu, u svim ovim temama o kojima smo večeras.
Ja se zahvaljujem na pozivu, ja se iskreno nadam da ćemo i imati priliku da i 2019. godinu analiziramo i da i o njoj govorimo kao i o 2018. godini i želim vam da zaista kao neko ko se bavi ovim pitanjima imate pune ruke posla da analizirate i da predstavljate pozitivne i dobre rezultate Vlade Republike Srbije, Ministarstva privrede i svih koji ovoj državi žele dobro.
Hvala još jednom. Gost emisije U sreći bio Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede. Poštovani slušaoci, prijatno veče. Žele vam Miša Milanov, Srđan Manojlović i Olivera Simić-Milošević.